เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงษ
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันนั่งมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย PBS Digital Radio and Podcast บรรยงสวนพองดำเนินรายการจิตรินเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่องโควิด-19 แถลงข่าวรายวันจำเป็นแค่ไหนมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกรณีผู้ฆ่าตัวตาย38รายที่ข่าวในสื่อระบุว่าสืบเนื่องมาจากมาตรการของรัฐในการควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2519หรือโควิด19ซึ่งโครงการวิจัยเรื่องคนจนเมืองที่เปลี่ยนไปในสังคมเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลงได้รวบรวมข้อมูลผู้ฆ่าตัวตายจากข่าวออนไลน์ของสื่อสิ่งพิมพ์3ชื่อฉบับและจากข่าวออนไลน์ของสื่อโทรทัศน์อีก3ช่องมาดำเนินการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อ24เมษายน2563โดยนำข้อมูลซึ่งเป็นตัวเลขสะสมดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับตัวเลขสะสมของผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เมื่อสื่อมวลชนนำไปเผยแพร่ก็ทำให้ผู้รับสารเข้าใจไปว่าตัวเลขของผู้ฆ่าตัวตายและตัวเลขของผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 นั้นสัมพันธ์กันซึ่งรายการทันสื่อได้นำเสนอเรื่องนี้ไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่3พฤษภาคม2563โดยนำความเห็นของนักวิชาการด้วยกันที่มองต่างมานำเสนอไปพร้อมกันเพื่อให้คุณผู้ฟังได้พิจารณาทั้งสองด้านก็สืบเนื่องจากข่าวดังกล่าวนี่แหละครับนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือสบค.เมื่อ30เมษายน2563ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวที่ถามถึงมาตรการแก้ปัญหาการฆ่าตัวตายซึ่งอาจเกี่ยวเนื่องกันว่าแนวโน้มการพยากรณ์ด้านนี้ก็เหมือนการพยากรณ์โรคที่ต้องเห็นตัวเลขการพยายามทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายเป็นการพยากรณ์บนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดไปจากความคาดหมายแต่การเผชิญกับความเป็นจริงเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องทำเช่นเดียวกับการดูแลควบคุมโรคติดต่อแม้มากขึ้นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องศึกษาหาทางลดจำนวนการสูญเสียจากการฆ่าตัวตายหลักการการดูแลปัญหาการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องที่ป้องกันได้สัญญาณการฆ่าตัวตายสัญญาณการเจ็บป่วยทางจิตทางกายต่างๆที่มีมาก่อนเป็นกระบวนการที่ด้านสาธารณสุขต้องเข้าไปดูรวมกับด้านเศรษฐกิจต่างๆการแก้ปัญหาที่ตรงเหตุก็จะช่วยให้ลดการสูญเสียด้านนี้ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนหลายประเทศก็มีมาตรการระดับชาติไม่เพียงระดับกระทรวงเท่านั้นต้องทำงานร่วมกันหลายฝ่ายแต่สำคัญที่สุดคือมาตรการส่วนบุคคลคือถ้าคนที่เขาคิดฆ่าตัวตายจะมีสัญญาณการแสดงออกก็ขอให้คนที่อยู่ใกล้ชิดที่เป็นญาติให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็ขอความช่วยเหลือมาทางกระทรวงสาธารณสุขซึ่งก็มีสายด่วนสุขภาพจิต1323 24ชั่วโมงสามารถเรียกใช้บริการได้ทันทีก็จะเข้าไปช่วยการแก้ไขหมอก็พูดว่าเราเคยเจอวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี2540ที่เรียกว่าต้มยำกุ้งตอนนั้นตัวเลขผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเนี่ยเพิ่มขึ้น 8.3 คนต่อแสนประชากรแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย ไม่ถึงตอนนั้นก็ยังมีมาตรการที่สามารถป้องกันให้ตัวเลขลดลงได้แต่ว่าต้องร่วมมือกันในทุกภาคส่วนหลังสื่อมวลชนนำเสนอการแถลงข่าวของนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินทางสื่อออนไลน์ตอนบ่ายวันเดียวกันโดยพาดหัวโฆษกสบคตอบปมคนฆ่าตัวดับช่วงโควิดชี้ไม่เหนือความคาดหมายก็มีผู้ใช้สื่อออนไลน์แสดงความไม่พอใจโดยเฉพาะผู้ที่อ่านแต่พาดหัวได้ตำหนิโฆษกสบคว่าเป็นหมอแล้วก็ยังเป็นจิตแพทย์แต่ขาดความเห็นใจเพื่อนมนุษย์ผู้ใช้สื่อบางคนใช้ถ้อยคำรุนแรงเย็นวันเดียวกันของวันที่30เมษายน2563กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยได้เรียกร้องผ่านเพจ Facebookให้ปลดนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินออกจากการเป็นโฆษกสบค.โดยมีข้อความดังต่อไปนี้ครับจากการออกมาแถลงสถานการณ์โรคติดต่อโควิด-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบค.ที่มีนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินเป็นโฆษกนั้นปรากฏว่าในวันที่นายแพทย์ทวีสินก็คือวันเดียวกันเนี่ยได้แถลงและตอบคำถามต่อสื่อมวลชนโดยมีเนื้อหาที่เป็นไปในทางที่ไม่เห็นคุณค่าของชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนต่อกรณีการฆ่าตัวตายของประชาชนที่เกิดขึ้นเพราะได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐและไม่ได้รับการเยียวยาเนื้อหาที่นายแพทย์ทวีสินกล่าวนั้นได้ระบุว่าการฆ่าตัวตายของประชาชนไม่ได้สูงไปกว่าครั้งวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี2540ซึ่งไม่ได้เป็นจำนวนที่มากเกินความคาดหมายสะท้อนความอับจนความเข้าใจในปัญหาและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้เพราะรัฐบาลไม่มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาที่เหมาะสมและทันท่วงทีนอกเหนือไปจากนี้แล้วตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่โฆษกสบคของนายแพทย์ทวีสินก็เป็นไปในทางที่คอยจะตำหนิติเตียนประชาชนทำตัวเป็นคนดีที่เคยสั่งสอนราวกับประชาชนเป็นคนผิดบาปจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทั้งในเรื่องการพูดถึงคนที่ได้รับเงินเยียวยาว่า 5,000 บาทนั้นเพียงพอเพราะมีผักสวนครัวกินหรือแม้แต่ทำเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด-19 ที่เอาภาพการ์ตูนของตนเองมาแถลงเหมือนการโปรโมททั้งที่ไม่เกี่ยวกับสถานการณ์นี้โดยสิ้นเชิงกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยมีความเห็นว่าท่ามกลางสถานการณ์นี้สบค.สามารถยุติการแถลงสถานการณ์รายวันลงเพื่อประหยัดงบประมาณและปรับมาใช้การเผยแพร่เอกสารสรุปสถานการณ์ประจำวันและเนื้อหาที่ต้องการประกาศก็เพียงพอแล้วรวมถึงควรปลดนายแพทย์ทวีสินออกจากตำแหน่งโฆษกสบค.และให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเคารพศักดิ์ศรีเห็นคุณค่าของชีวิตประชาชนและเข้าใจสิ่งที่ประชาชนกำลังเผชิญมาทำหน้าที่นี้แทนวันนุ่งขึ้นคือ1พฤษภาคม2563นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค.ในฐานะจิตแพทย์และอดีตผู้อำนวยการสถาบันกัลยาราชนครินทร์ซึ่งเป็นสถาบันด้านจิตเวชของกรมสุขภาพจิตได้หยิบประเด็นนี้มาพูดถึงในตอนท้ายของการแถลงข่าวประจำวันด้วยการแสดงความเห็นอกเห็นใจผู้ที่ประสบปัญหาและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายการป้องกันการฆ่าตัวตายเป็นภารกิจที่จิตแพทย์ทุกคนต้องหาทางช่วยเหลือหมอบอกว่าผมทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานก็เข้าใจความรู้สึกแล้วก็อยากให้ท ทุกคนเห็นใจคนกลุ่มนี้ว่าเขามีความบีบคั้นต่างๆอย่าไปบอกว่าเขาเรียกร้องความสนใจแต่เขาร้องขอความช่วยเหลือเราอยู่ผมเข้าใจดีและเราจะพยายามนำเรื่องนี้มาเรียนรู้และหาวิธีช่วยเหลือในฐานะโฆษกสบค.เรารับฟังทุกเรื่องเพื่อนำไปหาทางช่วยเหลือผมจะพยายามทุกวิถีทางให้คนที่มีความทุกข์ในเรื่องนี้ได้เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาในแพทย์ทวีสินกล่าวด้วยครับว่าหน่วยงานด้านสุขภาพจิตจะจัดทีมช่วยเหลือเยียวยาซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศเข้าไปพูดคุยกับญาติของผู้ที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเพื่อรับทราบปัญหาและเก็บข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบมาตรการช่วยเหลือเยียวยารายละเอียดที่นำเรียนคุณผู้ฟังส่วนที่ได้นำเสนอไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2563ก็คือความเห็นอีกด้านหนึ่งของแพทย์หญิงเบญจพรตันตสูติและจิตแพทย์ที่มองต่างมุมกับกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยพร้อมกับให้ข้อเสนอแนะแก่สื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวคนฆ่าตัวตายไว้อย่างน่าสนใจยังเหลืออีก2ประเด็นที่นำมาเสนอต่อในวันนี้นั่นก็คือรายละเอียดที่จำเป็นต้องเรียนคุณผู้ฟังไปก่อน2ประเด็นที่ว่านี้ก็คือ 1. ข้อเสนอของกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยให้ยุติการแถลงข่าวสถานการณ์รายวันเพื่อประหยัดงบประมาณและ 2. ยุติการแถลงข่าวมาเป็นการเผยแพร่เอกสารสรุปสถานการณ์ประจำวันแทนแต่ว่าอีกสักครู่ครับ
คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพงษ
์มาถึงข้อแรกกันก่อนครับนั่นก็คือข้อเสนอของกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยที่ให้ยุติการแถลงข่าวสถานการณ์รายวันเพื่อที่จะประหยัดงบประมาณข้อนี้ขอนำคำชี้แจงของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรัตน์ครุจิตรองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานของสบค.ที่ได้อธิบายไว้ดังนี้ครับการแถลงข่าวประจำวันของสบค.นั้นไม่ได้ใช้งบประมาณเพิ่มเติมใดๆเลยบุคลากรแทบทุกคนตั้งแต่โฆษกทีมงานของโฆษกและฝ่ายสนับสนุนเป็นข้าราชการสังกัดหน่วยงานต่างๆของรัฐอยู่แล้วซึ่งมารวมกันเฉพาะกิจในครั้งนี้บางคนที่ไม่ได้เป็นข้าราชการอย่างเช่นตนเองที่หมายถึงอาจารย์วรัตน์ก็ทำงานในสถาบันของรัฐก็มีหนังสือถึงต้นสังกัดเพื่อขอตัวมาช่วยราชการซึ่งทุกแห่งก็ยินดีให้การอนุญาตสถานที่การแถลงข่าวก็คือทำเนียบรัฐบาลทีมงานอุปกรณ์การถ่ายทำของกรมประชาสัมพันธ์เวลาออกอากาศทาง NBT คือวิทยุโทรทัศน์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายการประชุมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มตั้งศูนย์เป็นต้นมาไม่เคยมีการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมใดๆทั้งสิ้นแก่ผู้เข้าประชุมสรุปก็คือนับตั้งแต่สบค.ตั้งขึ้นมาทีมงานเสี่ยงโรคภัยเดินทางมาทำงานทุกวันโฆษกประชุมอย่างน้อย 2-3 ครั้งต่อวันเพื่อรับทราบข้อมูลคือเช้าตอนก่อนแถลงและตอนบ่ายโดยไม่เคยเบิกเงินจากทางราชการเลยแม้แต่บาทเดียวทุกคนอาสามาช่วยชาติกันด้วยใจและภาคภูมิใจที่ได้ใช้เวลาทำหน้าที่ของตนทำประโยชน์ให้ประเทศชาติในการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสร้างความเข้าใจให้ประชาชนจำนวนมากเกี่ยวกับสถานการณ์และมาตรการของรัฐเพื่อช่วยให้เราฟันฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ไปร่วมกันจนสถานการณ์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรัตน์ครุจิตยังได้นำเข้าข้อความเพิ่มเติมในวันต่อมาผ่านบัญชี Facebook ของอาจารย์ว่ายังมีอีกเรื่องที่อาจยังไม่ทราบกันนั่นคือโซเชียลมีเดียของสบค. Facebook และ Twitter ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมไม่ได้เบิกเงินหลวงใดๆทั้งสิ้นเป็นทีมงานจิตอาสาที่เขาก็มีงานประจำมาช่วยชาติกันด้วยใจทุกคนทำข้อมูลทำภาพทำกราฟิกการตั้งสบคขึ้นมาจึงเป็นศูนย์ประสานงานการทำงานของหลายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไว้ที่เดียวกันเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการช่วยกันด้านโควิดไม่ได้เป็นการตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมเลยครับนั่นก็คือประเด็นแรกที่นำคำชี้แจงของดร.รัฐมาให้เราฟังทีนี้ก็มาถึงประเด็นที่2ประเด็นที่2นี่นะครับที่กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยเสนอให้ปรับการแถลงข่าวเป็นการเผยแพร่เอกสารสรุปสถานการณ์ประจำวันแทนตรงนี้เรียนข้อมูลเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังได้ทราบก่อนครับคือโควิด-19 เนี่ยเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคเมื่อเกิดการแพร่เชื้อในเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงปลายเดือนธันวาคม2562นั้นประเทศไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อครับ3มกราคม2563จีนเนี่ยถึงได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าโรคปอดอักเสบที่ระบาดในเมืองอู่ฮั่นมีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ที่แพร่เชื้อจากคนสู่คนได้ก็ทำให้กรมควบคุมโรคเริ่มเฝ้าระวังด้วยการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินโดยเฉพาะจากจีนแล้วก็เริ่มต้นการสื่อสารทำอะไรไปบ้างก็คือเผยแพร่คู่มือแนวทางในการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยสงสัยโรคปอดอักเสบจากโควิด-19การติดตามสถานการณ์อันทำให้ในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม2013เนี่ยจึงพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยามครั้งแรก10รายแต่ว่ายังไม่พบผู้ป่วยอาการรุนแรง10มกราคม2563ฝ่ายด้านที่เกี่ยวกับการสื่อสารองค์กรหรือการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ของกรมควบคุมโรคนี่นะครับโดยศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเนี่ยเขาเริ่มจัดทำรายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หลังที่เราพบผู้ติดเชื้อเริ่มจัดทำเอกสารข่าวเพื่อสื่อมวลชนที่เรียกในภาษานิเทศศาสตร์กันทับศัพท์ว่า press release เป็นรายวันจนถึงปัจจุบันยังทำอยู่นะครับเป็นรายวันทุกวันแม้ว่าจะรวมศูนย์ไปอยู่ที่ทางรัฐบาลแล้วก็ตามแล้วก็จัดแถลงข่าวเป็นระยะจาก10มกราคมมาถึง30มกราคมองค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นภาวะสาธารณสุขฉุกเฉินโลกหลังยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ4มีนาคม2563รัฐบาลตั้งศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาโควิด-19ที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อรวบรวมแล้วประสานข้อมูลจากหน่วยงานในต่างประเทศจากส่วนราชการจากหน่วยงานอื่นของรัฐและก็ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นเอกภาพ11มีนาคม2563องค์การอนามัยโลกประกาศอีกครั้งให้โควิด-19 เนี่ยเป็นการระบาดใหญ่ที่เรียกกันว่าแพนเดมิกหลังเชื้อลุกลามไปใน118ประเทศทั่วโลกด้วยจำนวนนับแสนและก็คร่าชีวิตผู้คนนับพันๆวันนุ่งขึ้นครับคือ12มีนาคม2563รัฐบาลถึงได้ตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19ที่เรารู้จักกันแล้วตอนนี้ในชื่อย่อว่าสบคและครั้งนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานด้วยตัวเองรวมศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานการณ์ และเพื่อการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อไปยังประชาชนเป็นศูนย์ใหญ่ศูนย์เดียว25 มีนาคม 2563รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรแล้วก็ยกระดับศบค.เนี่ยเป็นหน่วยงานพิเศษนายกรัฐมนตรียังคงเป็นผู้อำนวยการศูนย์จากนั้นวันรุ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศบค.ก็แต่งตั้งนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเป็นโฆษกศบค.ก็เป็นหน้าที่เดิมแหละครับเพียงแต่ว่ามาทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นโฆษกของศูนย์ใหญ่ที่รวมศูนย์ข้อมูลทั้งหมดก็มาถึงข้อพิจารณาที่สามารถหาคำตอบนำมาเรียนคุณผู้ฟังอย่างนี้ครับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยทั่วไปเป็นกิจกรรมที่ประสงค์ให้สาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมายหรือประชาชนได้ทราบเรื่องราวต่างๆขององค์กรเช่นนโยบายหรือมีแผนงานใหม่ผลการดำเนินงานขององค์กรหรือโครงการความเคลื่อนไหวต่างๆทั้งด้านการบริหารด้านเทคโนโลยีด้านการตลาดด้านบริการสังคมซึ่งแต่ละด้านก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยลงไปองค์กรไม่ว่าหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนหากมีภารกิจที่เกี่ยวข้องหรือต้องรับผิดชอบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจึงเป็นกิจกรรมสำคัญจะมีความถี่มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับภารกิจขององค์กรนั้นๆอย่างกรณีโควิด -19 ที่เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อมวลชนรวมทั้งประชาชนที่สนใจก็สามารถเข้าไปถึงแหล่งข้อมูลเหล่านี้ได้ข้อมูลก็อยู่ในเว็บไซต์หรือว่าสื่อออนไลน์ของกรมควบคุมโรคได้ด้วยตนเองและเมื่อองค์การอนามัยโลกประกาศให้โควิด-19 เป็นการระบาดใหญ่คือแพนเดมิกรัฐบาลจึงได้ยกระดับการดูแลแก้ไขและป้องกันมารวมกันเป็นศูนย์กลางให้ทุกหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาอยู่ในโครงสร้างการบริหารจัดการเดียวกันรวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีนี้ข้อเสนอของกลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยที่ต้องการให้ปรับการแถลงข่าวเป็นเพียงการเผยแพร่เอกสารสรุปสถานการณ์ประจำวันแทนนั้นมีข้อพิจารณาโดยสรุปนะครับ 1. โควิด-19 ไม่ใช่เหตุการณ์ปกติธรรมดาเป็นวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนทั้งโลกและณ14 พฤษภาคม 2563เนี่ยมีผู้ติดเชื้อทั้งโลกเนี่ยกว่า 4.42 ล้านคนเสียชีวิตเกือบ 300,000 คนกล่าวเฉพาะประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ย3,018 รายเสียชีวิต56คนจึงไม่ใช่เหตุการณ์ปกติธรรมดาการเผยแพร่ข้อมูลด้วยเอกสารเฉยๆเพียงลำพังนั้นเป็นการลดโอกาสในการเข้าถึงประชาชนได้อย่างครอบคลุมและกว้างขวางเนื่องจากลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันโดยเฉพาะพฤติกรรมการเปิดรับสารที่ก็ยังแตกต่างกันอีกด้วยประการที่2ครับการป้องกันและลดการแพร่ระบาดแม้ระบบสาธารณสุขไทยมีศักยภาพแต่ก็ต้องอาศัยการสื่อสารไปยังประชาชนอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะการออกมาตรการต่างๆหลายอย่างพระราชกำหนดคำสั่งนายกรัฐมนตรีคำสั่งสำนักนายกคำสั่งศบค.และข้อกำหนดต่างๆหลายสิบฉบับการเผยแพร่ข้อมูลด้วยเอกสารนอกจากลดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลของผู้รับสารอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการเปิดรับสารข้อมูลหลายอย่างครับต้องการคำอธิบายท ที่การเผยแพร่ด้วยเอกสารไม่สามารถให้รายละเอียดได้การแถลงข่าวจึงจำเป็นทั้งโดยผู้รับผิดชอบในเรื่องนั้นและโดยโฆษกสบค.ซึ่งข้อสงสัยเหล่านี้หรือที่เกี่ยวข้องนักข่าวก็จะทำหน้าที่ในการซักถามขอคำอธิบายแล้วนำไปเสนอนอกเหนือจากการอธิบายโดยตรงผ่านสื่อโทรทัศน์แล้วคุณผู้ฟังได้ข้อมูล2ด้านแล้วนะครับพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Digital Radio and Podcast บรรยงสุนทรพงศ์สวัสดีครับ
ติดตามรายการทันสื่อได้ทางวิทยุไทย PBS เว็บไซต์ www.thaipbsradio.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Radio